Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Jensen går ned til en å for at fange sig en fisk, hvad han ofte har gjort. Men der er ingenting at hente, en industri har fyldt åen op med skidt og lort. Før gik han tur langs med stranden og nød de vilde fugle i 10.000 vis. Nu kan han få dem i olie, men til for høj en pris. For der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Prøv blot at se, hvad der sker i de gamle gader midt i vor by København. Hæslige kasser skyder op, nu er turen også kommet til det kære Christianshavn. Lastbil for lastbil skal larme og ruse langs kanalen hver andet minut. Dem må vi standse i tiden, og må det være slut. Der er jo noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det som man vil. Blæse vær med andres mening, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt af helvede til. Bare tegne drengen er i orden, kan man få det som man vil. Skide vær med andres mening, selvom det er os, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Ja, nu er der så.
Ja, så kan vi sige velkommen til Flemming Eriksen. Du er på,
tak skal du have,
kommet på højkant igen nu.
Ja. Og ikke så meget efter byrådet, men efter lidt mandeinfluenza.
Ja, men det var også det, jeg tænkte på, men det ville jeg ikke være bekendt at sige.
Ja, ja. Men så vågner man jo hurtigt op, når man kommer til byrådet. Der sker jo lidt hist og pist.
Det må man sige ja til.
Det gjorde det også i gamle dage. Og nu er det et stykke tid siden, jeg var her, så jeg kunne ikke lige huske, hvor langt jeg var nået sidst, og hvad jeg var ved at fortælle. Men jeg fandt der lige en kasse, jeg hævde frem og tænkte, hvad har jeg i den? Og det første, der lå allerhøjst, det var sådan, der hed Korsør-magasinet. Et magasin om at bo bedre i Korsør. Det lavede vi i 2004, og den bladrede lidt i, den synes jeg, der var meget interessant at gense. Ikke overraskende, så på den første side sidder jeg med Storebæltsbroen i baggrunden, nede ved stranden derovre på Halsgård, tror jeg.
Det er på en stor sten, så vidt jeg kan se.
Ja, der er nogle store sten, og der er overkøbt nogle ude i vandet. Så det må have været en varm sommer. Jeg sad også i kortærmet skjort, så det var varmt. Så skulle jeg skrive et lille forord til det her Korsør-magasin, som faktisk blev lavet af Brandman.dk, Ole Lund Sørensens firma, der var nede oven på den gamle havnebygning. Og så kan jeg se, at vi har haft Korsør Turistbyrå indover, og nogle shelter og Søren Madsen fra Sund og Bælt. Men jeg skrev, Korsør, her fødtes du, der gav os skæmt med alvor blandet i viser af Knud Sjællands far. Og ingen sted så roserne så røde, og ingen sted så tårnene så små. Hilsen fra fødebyen Korsør, hvor perlesnoren slipper. Og det var noget for H.C. Andersens et stykke perlesnor, hvor han jo mindes lidt om Korsørs store søn Jens Bakkesen. Og jeg skrev dengang, disse smukke ord vil jeg da også gerne gøre til minden, for Korsør er min fødeby, mit hjem. For mig er Korsør at leve. Og det ønsker jeg jo at fortælle folk udefra. Siger, hvorfor bor I i Slagelse, når I kan leve i Korsør? Så det er jo en glæde og stolthed, jeg gerne deler med alle mulige andre om, hvor fantastisk det er her. Dengang skrev bare det at stå ved den gamle stationsbygning, hvor fordums store færger sejlede, at skue mod flodstation Korsør med den stolte skibe, kærligt at betragte fæstningen og tårne, drejede blikket ud mod Storebæltsbroen, mens den friske brise fra Storebælt rammer ind i ansigtet. Så lever man, og man lever godt. Og man kunne smide lige så godt til udgangspunkt i Tårnborg ved kirken, vores oprindelige Korsør, ved Revhuset, i Løsgården, ved de store hviler i Vemmeløv, ved strandene, Løstbådhavnen. Ja, i Korsør bor man ikke kun, i Korsør lever man. Og det var meningen med denne lille magasin, vi lavede her, og fortælle andre om, at man kan leve i Korsør. Det hører jeg faktisk sådan jævnligt, og også nogen, der er flyttet hertil, og det er faktisk nogle af de samme ting, de siger, altså vandet først og frem. Der er vand alle steder, ikke? Storebælts friske luft og sådan nogle ting. Og alle de gamle, smukke bygninger, vi har. Derfor er det jo værd hele tiden at tænke i bevaringsværdighed, at man ikke bare siger, nu skal der nyt og moderne, væk med alt det gamle, vi har før talt om, ligesom med Hotel Storebælt, den gamle første togstation i Danmark uden for København og sådan nogle ting. Væk med det gamle skidt, ikke? Og lad os få noget nyt moderne, som jo hurtigt falmer og ikke er noget, i stedet for det autentiske, det oprindelige Korsør, som jo er en del af charmen her.
Nu nævnede du H.C. Andersen med Perlestien. Ja. Har han ikke skrevet, så vidt jeg husker, en novelle eller omkring?
Nej, han skrev Perlestien med, at Korsør er en syv perler på.
Ja, det synes jeg nok,
jeg kan huske. Det er derfor, jeg så godt kan lide H.C. Andersen. Det er, fordi han roste Korsør så meget.
Ja. Men han roste alle de steder, hvor han...
Nej, han tager knap så pænt om Slagelse.
Nej, men ellers de steder, hvor han kom og spiste og boede, det talte han jo pænt om.
Ja, men det kunne jo lære lidt i dag, det her med at tale pænt om hinanden. Og,
det er rigtigt.
Ikke, men det er vi til gode nu. Nå, engang var Korsør en stolt færgeby, nu er byen kendt som Broby og stadigvæk et knudepunkt i Danmark. Og det er altså rart ligesom at mindes lidt tilbage. Nu er du ikke så gammel, Rita, men ellers, jeg føler, jo ældre man bliver, jo hurtigere flyver tiden afsted.
Ja, det kan vi ikke
rigtigt. Det er ufatteligt, som det lige pludselig, de gode gamle dage ligger flere årtier tilbage, og man synes jo, det var næsten i går.
Ja.
Så lad os genopfriske lidt. Færgen er i havn om få minutter. Hvor har vi hørt det mange gange?
Ja.
Mågerne skrig og lugter den sorte røg over den stribede skorsten ligger stadig igennem i hukommelsen hos mange af os. Og dengang i 4 skrev vi det snart 10 år siden, at den sidste færge forlod Korsør, og med et slag ændrede Korsørs identitet fra færgeby til broby, og nu er det jo mange, mange flere år siden. Og vi havde jo en kæmpe omstillingsproces dengang. Og som de færreste, jeg kan huske, det er de, der er kommet mange nye til, og dels går man jo ikke sådan at tænke over, hvordan var det nu, det var. Men det var rigtig mange arbejdspladser, der forsvandt fra de gamle DSB-arealer, fra den gamle stationsbygning og færgelejren. Det var jo et par tusind mennesker, der havde deres arbejde i forbindelse med færgerne. Og stationen og togene, der kom ind til stationen midt i byen og sådan ting. Det var en lidt anden tid. Men vi besluttede dengang, vi skulle have det bedst muligt ud af situationen, og det gjorde vi så. Og på det tidspunkt havde vi også lige talt om sammenlægning. Det kommer vi lidt tilbage til. Lidt mod nogle af os vilje, men sådan er demokratiet. På det tidspunkt var vi travlt optaget af, om vi kunne lave husbådeby ude i Halsker Færgehavn.
Ja.
Jeg har nogle fantastiske billeder af dem. Det var synd, det ikke kunne blive sådan. Det var det første sted i Danmark. 30 husbåde. Og de første husbåde havde vi faktisk aftalt, skulle søsættes i 2006.
Hvad var egentlig grunden til, at det ikke blev til noget? Penge.
Penge. Og så var der også noget lovgivning, der gjorde det svært. Men man skulle jo også finde på noget nyt. Hvad med spildevand, toilet? Hvordan bygger man det ind i kælderen på husbåden? Det var jo ikke både, der skulle ligge derude. Det var decideret villager på en tømmerflåde. Og i tømmerflåden skulle al teknikken være, der gjorde at rense eller spildevand og toiletaffald og alt kom ind. Og der også var, så man kunne få bare det at få frisk vand op. Man kunne ikke bare tage det fra Storebælt. Det er jo for sandt.
Ja, det vil jeg nok
sige. Så der var rigtig mange udfordringer. Og ikke, at de ikke kunne løses. Man havde sidenhen kunne løse dem. Men det kostede jo mange penge for sådan en firma at skulle udvikle det her for 20 år siden, eller mere end 20 år siden, da man startede på det her. Jeg ser, det var faktisk et firma, der hed Hus på Vand, med direktør Ole Geisler, og de var meget optaget, de brugte også mange kræfter på det, og man kunne købe dem i forskellige størrelser. Og faktisk er det ikke længe siden, at Flemming Jensen nu forstod på et kamp, sagde, bare i dag snart vi laver målen, så vil jeg godt tænke mig at lave sådan en stribe feriehuse ude på vandet.
Ja.
For at prøve noget andet, så kunne folk gå ud og bruge
det
der,
og
så have den der gyngende grund, og alligevel være en del af campingpladsens gæster. Men det kræver, at vi lige finder 20 millioner og lukker noget af indsejlingen, for ellers vil de blive smadret fuldstændig jo. Men det var spændende projekt, det er rigtig lykkedes andre steder her.
Nej, men man har set, i København er der en del husbåde i Sydhavnen. Ja,
det er ikke mest ombygget skibe.
Nå, men det er muligt, det tør jeg ikke sige.
Her på en decideret tømmerflod, man byggede en villa.
Ja.
I to etager. Fuldstændig som normalt hus. Men der er mange udfordringer, man skal have løst. Det er jo ikke bare at binde sådan en tømmerflod til molen.
Nej, det er klart.
Højvande, lavvande, ikke, der skal jo bygges ind. Det bliver straks dyre også, sådan noget, der følger med vandet op og vandet ned.
Ja.
Og ligeledes sikre en adgang til molen, så folk kan komme ind og handle på besøg et eller andet sted. Sørge for, at i tilfælde af sygdom, at der kan komme en ambulance tilstrækkeligt tæt til, eller nogen kan komme ind med en borger. En hel masse ting, vi tager for givet, skulle bygges ind i det projekt.
Ja.
Og det var tiden nok ikke moden til, men det kunne være spændende, hvis det kunne lykkes
på et eller andet tidspunkt. Ja, det må man da nok sige.
Så, men her er vi for nogen til at fortælle om, at naturen ikke kun er til pynt, og er noget, vi har meget af i Korsør, så er det natur. Skovens stillhed afbrydes af hurtige skridt, en motionsløber hælder ind på os og hurtigt videre. To stavgængere kommer vandrende. Skoven er åben for alle, der har lyst til at bruge naturen aktivt. Hundelufter, cyklister på mountainbikes og de sportige unge på rulleskøjter. Her i Korsør er naturen ikke kun til pynt. Sådan er det også med vandet, der omgiver søsportsfolket. Om de sejler i kajak i Korsør Nord eller dykker efter vrag i Storebælt. Mange har selv en båd, der bruges til smuttur til broen, til vandski eller til at fiske fra. Og lystfiskerne er et kapitel for sig selv. Der er ikke mange steder i landet, der giver så gode fiskemuligheder som i Korsør. Stryg rejer i nordet. Tag med kutterne ud på bælte, eller brug stangen i stedet på de kilometerlange kyster. Vi har jo faktisk det hele.
Det må
og
man
hvis
sige,
man ikke hører til gummistøvlefolk, kan man holde sig tørskoet på land og i stedet tage sig en cykeltur. Hvad terrænet omkring Korsør også lægger op til, både med det flade land og med det bakkede land. Og så kan man jo gå sin 1800 skrev dengang på den smukkeste golfbane næsten i Danmark, og den er smuk.
Ja, det er den.
Naturmæssigt ligger den helt fantastisk.
Den og bliver også ros i høje toner.
Ja, men den er også utrolig flot. Og efter vi fik lavet yderligere 9 huller, så der blev 27, så kunne det faktisk virke som 2 golfbaner.
Ja.
Så det er ikke så dårligt.
Spiller du selv golf?
Nej, jeg har gjort det en kort tid.
Ja.
Men min tålmodighed er ikke til golf. Det var et par år før jeg blev borgmester. Der var det Ben Overlad og også Dræby og sådan noget. Hans Thomsen, de lukkede mig til at sige, du skal også spille golf, Flemming. Så jeg købte golfudstyr og blev medlem af
golfklubben, ja.
Og var med dem ude at spille nogle gange. For det første var de fornæret. Det vil sige, hver gang en bold blev skudt væk, så skulle de bruge meget lang tid på at finde bolden, og kunne man så finde et par ekstra, og så havde man spare 3x5 kroner måske. Ja. Så fandt jeg ud af, at de der bags med de mange lommer i siden, det var tøl. Fordi sådan hver tredje, fjerde hul, så var man nødt til lige at sidde og hvile sig og få en enkelt øl. Og det vil sige, at man skulle sådan set sætte 4,5-5 timer af til at gå 18 huller. Det havde jeg ikke nerver til.
Nej.
Ej, kom nu videre, ikke? Og så tager jeg 9 huller, så er jeg også nødt til at gå, for jeg er travlt, ikke? Og efter jeg så blev borgmester, så
løb det ud i sandet.
Så siden da, og det var så i 91, der har mit golfudstyr stået i min kælder. Og det har ikke været åbent siden. Kan jeg vide, hvordan det ser ud?
Ja, det er ikke godt at vide.
Nej.
Du skulle da sælge det, i stedet for at det står der og samler støv.
Ja, så skal jeg jo finde det ned i kælderen.
Ja, det er så lige det. Det kan du ikke finde for alle dine papirkasser.
Nej, det var ikke noget for mig. Nej. Det tog konsekvensen af. Det måtte jeg jo stoppe.
Ja.
Ja. Men dengang skrev vi også om en international virksomhed med solide rødder i Korsør. Flyt til Storebæltsbyen og bryd traditioner og vanetænkning, siger administrerende direktør i Scancom. Dengang var det Poul Erik Brøndsholm. Det var ikke ham, der startede den. Det var jo nogle andre, der gjorde det, som byggede Scancom og lavede hele stationen om til internationalt fremvisningssted og tog til Vietnam og lavede havemøbler derude. Det var Lone og Bøj Benson. Datteren har sofakompaniet nu, tror jeg, lige så kreativ som faren.
Nå, det var jeg ikke klar over.
Ja, det var Bøj Bensens datter.
Ja.
Så det var jo en rigtig god virksomhed dengang. Han er utrolig kreativ. Jeg har haft mange møder med Bøje. Han startede jo i glasværket.
Ja.
Og gjorde noget ved den og solgte billige havemøbler, så indrettede han hele skovhuset derude. Rigtig flot. Flyttede sin virksomhed derud. Så købte han stationsbygningen også. Kommunen renoverede den med ting ude fra Vietnam, der havde etableret fabrik i Vietnam. Jeg tror både taget og alting kom derudfra, og det indvortes, der skulle laves ved det. Og nu er det så Fødevarestyrelsen, der holder til det.
Ja. Ja. Var der ikke noget med Lars Larsen? Dyne Larsen var med i noget?
Jeg mener helt sikkert, han købte halvdelen af virksomheden,
ja, da de var så mindre
vanskeligheder. Ja. Fordi han var en af de største kunder til Jysk og aftog de her havemøbler. Det var jo, han er et fantastisk kreativt menneske. Han vidste godt, at han ikke kunne drive virksomhed. De gik altid ned over hjem, men hans kreativitet fejlede ikke noget.
Nej.
Og derfor ansatte han jo også direktør Erik Brøndsholm, Poul Erik Brøns, om til at styre det. Og han vidste godt, der er forskel på at kunne udvikle og skabe ting og forny sig og lave noget nyt, og så drive en forretning og sørge for, at momsen bliver betalt. Og lave nogle business case, der viser, at hvis du laver det her, det koster så meget, så kan du også sælge det og tjene penge på det. For gør du ikke det, så dør virksomheden.
Ja. Hvad laver han der, ved du det?
Jeg tror, han bor ude i Vietnam på fabrikken derude.
Ja, for jeg ved, at han havde en villa et eller andet sted her.
Derude, hvor John Dyrby bor. Op på toppen.
Op på det,
og
ja.
Mil was, jeg kan ikke huske, hvem det var, der købte hans kæmpe villa, den var til salg lang tid. Jeg tror, for et afsindigt stort beløb.
Ja, hvad hedder det? Højen? Nej, det gør det ikke.
Nej.
Lerhøj.
Men de kigger fuldstændig ud over flådestationen og hele tiden. Det ligger jo rigtig godt deroppe.
Ja, det må man sige.
Og så flyttede hans kone i Pien, og tror jeg flyttede ud i Sydbyen i dag.
Ja.
Jeg har ikke set Bøje Benson i mange år snart. Nå, men den næste side, det var vores gode gamle Per, som udtaler sig om fra Færgeby til bosætningskommune med gode erhvervsmuligheder. Per B. Madsen. Og da jeg lige så det her, så gik det ud for mig, op for mig, at han nu har været ansat i 30 år.
Ja.
30 år. Det er jo utroligt, for der står her, dengang, da Per blev ansat som udviklingschef i Korsør Kommune, det var i 1988. Og vi skriver nu 2018.
Ja.
Jeg tror, det var 1. april. Jeg skal lige spørge sig, har du ikke 30 års jubilæum, Per?
Ja, det er nok... Jeg kan huske, at jeg talte med ham det første år, jeg var nede i Nygade. Der var han lige på... Det passer meget godt.
Så det kan du benytte til at ringe til ham og sige, Per Flemming siger, at du skal ned og fortælle en times tid i radioen om dine 30 år i Korsør, hvad du er med til.
Det må jeg gøre.
Det var da en idé.
Ja.
For Per har jo om nogen været med til at sætte sit præg på specielt erhvervspolitikken i Korsør og nu i Slagelse Kommune. Og det var et fantastisk arbejde. Per sad jo i container inde på Holmen. Vi lavede en containerkontor. Og så dels aktiv i hele kampagnen for at få folk til at bosætte sig i Korsør, da floden blev flyttet fra Holmen til Korsør. Og vi lavede jo med at køre dem i busser til Korsør og køre dem på guidede rundture i Korsør og invitere dem på mad ude på Grand Park Hotel, Tornborg Park Hotel dengang. I håb om, at vi så kunne få dem til at sige, at vi skal sandelig bo i Korsør.
Ja.
Når vi nu skal ned og arbejde på flodstation Korsør. Så det var der, Per fik sin debut. Det var faktisk med Holmens udflytning. Og ellers har Per været med i det meste byudvikling i de mange år i Korsør. Han blev sat til at arbejde med, hvad gør vi, når vi mister de her mange, mange arbejdspladser? Og hvordan får vi fat i noget nyt? Og han har ikke lavet anden siden, end at prøve at sikre arbejdspladser.
Okay.
Og han gør det godt, så... Jo, det var en idé til at få ham ned at fortælle.
Jamen, han har været her for... Ja, jeg kan ikke huske, hvor længe det siden, men han kunne nok fortælle lidt mere.
Ja, med 30 års jubilæum, ikke?
Ja, absolut.
Nå, vi laver også et indlæg om alle vejefører til Korsør. Slagelse en cykeltur væk. København, pendling med indbygget kontortid. Det var stjernekongen Paul Cunningham, som på det tidspunkt drev Michelin, stjernedekoreret restaurant The Paul i Tivoli. Og boede i Korsør, nu driver han restaurant i Jylland, bor stadigvæk i Korsør, ikke ret langt fra mig, ved Løsbådhavnen, har han boet i alle årene. Der var en, der fortalte om, hvor godt det var at bo i Korsør, og så læse i Odense på Universitetsbyen, siden der kom universiteter tættere på i Slagelse. Og så var der Gitte Jelen, som cyklede til Slagelse hver dag. Hvorfor hun arbejdede som kontorassistent hos Trælasten Grønvold og Skov. Der er stadig folk, der cykler den ene vej eller den anden vej, også i kommunen fra Slagelse.
Ja.
Ja, ja. Og så havde vi jo, nogle gange vidste vi jo godt, at det her med, vi selv stod og fortalte, hvor pragtfuld kursør var. Det virkede ikke så godt, som hvis nu kom en helt udefra, der siger, jeg kommer fra København, jeg har bosat mig i Korsør, og nu skal jeg fortælle om, hvordan jeg oplever det. Det har en større grad af troværdighed på en eller anden måde. Og det har vi da også fået en kommunikationsrådgiver, Jens Nørgaard, hvor han siger, det nu rappede der fuldkommen for manden. Folk i Hellerup tog sig til hovedet, der proklamerede, jeg flyttede til modsat ende af Djævløen til Korsør, for at fortsætte min virksomhed som kommunikationsrådgiver i danske, såvel som udenlandske virksomheder. Og så kom flyttebilen, og så er stedet bevares, og overvejelserne har været mange, og fordele og ulemper blev vejet op mod hinanden. Men aldrig i min vildeste fantasi havde jeg dog drømt om, at en dag skulle bo i Korsør. Byen gav intet et indtryk af sig, når man som barn rullede i land for færgerne ombord på DSB's eksprestog videre mod København. Og det var godt nok, skrev han så, et trist syn, der mødte en den dag for halvandet år siden, da en rigtig regnfuld gråværsdag igen kom til Korsør for at finde mig et ståsted. Byen mindede om Klondike, hvor udviklingen nærmest kunne stå. Men min førstehåndsindtryk blev gjort grundigt til skamme, for bag mange af de triste husfacader var der en sjæl, der banker for den gamle færgeby. Og så fortæller han ellers om, hvor begejstret han blev for Korsør, hvor fantastisk han synes Korsør var. Det kunne jeg kun give ham ret i. Jeg ved godt, at korsoraner kan måske godt være lidt mærkelige en gang imellem, men vi skal ikke ligge så ivrigt. Korsoraner er jo også åbne og ivrige mennesker, der interesserer sig kærligt for deres by.
Det må man
ikke
sige,
negativt, og som jo er utrolig engageret alle mulige steder. Ja, for det er, som jeg startede med at sige, i Korsør, der bor man ikke. I Korsør, der lever man. Og så kan man spise sig glad i Korsør. Det er et ganske ung menneske, der står der, kan jeg se. Han hedder Kent på Madame Bakker. Han står med en stor torsk i hånden.
Ja, han er vel også ved at have 30 års jubilæum.
Ja, det her, det er jo, ja, mere, tror
han jeg. Han har haft 20. Det ved jeg i hvert fald.
Ja.
Hvad var det, det hed? Tømmerladen?
Tømmerladen.
Dengang.
Ja, det var der, Dick Tærs.
Ja.
Drev den. Ja.
Det er mange år siden i hvert fald.
Ja.
Men han har en rigtig god forretning dernede.
Fordi den gode, det var i begyndelsen af min borgmestertid, hvor jeg var nede efter et eller andet arrangement. Stads- og havningeniøren. Jeg er et par mere. Og så var det ikke den sædvanlige af ejeren, der serverede, men en eller anden, de havde ansat. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Og Kai siger så, at vi skal bare have en kop kaffe, så skal vi have smok her på fod til. Og se, jeg har aldrig glemt at se Kajs ansigt, da den her unge ekspederende der dame tjener kom ind med kaffen og sat, og så sådan et glas asiat på fod med smok her i. Jeg skal se Kajs ansigt, fordi de vidste jo godt, når han sagde, at skulle have smok her på fod, så var det en konjak.
Ja, der var jo en forskel.
Ja, der var langt fra konjakken til småkærerne.
Ja, det må man sige.
På fod. Nå, men her står så lidt om, at han kunne mærke lidt, at efterspørgelsen på lidt mere utraditionelle retter er stedet gennem det seneste år, fortæller køkkenchefen Ken Sørensen. Han har drevet med Dan Bakker med succes siden 1994. Ja. Så kan vi jo selv regne ud, hvor meget det er, så vi nærmer os 25 års jubilæum næste år.
Ja, for jeg vidste, han havde haft 20 år i hvert fald.
Ja. Det er både tilført de lokale, der inspirerer os til at eksperimentere med nye ting, siger han. Og det gør de gerne hos Madame Bakker, der både bliver brugt som spisested, selskabslokale og til møde. Og tilføjer vi, Madame Bakker var i øvrigt postmester og gæstgiver i Slottensgade henne om hjørnet. Her trakterede hun ind til 1822, både de tilrejsende og borgerne i Korsør, akkurat som Madame Bakker gør det i dag. Og det er det fantastiske ved Korsør. Bag alting ligger der en historie, og bag historien ligger der en anden historie og en anden historie.
Er det så den Madame Bakker, der har, hvad skal man sige, inspireret Kent til at lave tømmerladen om til Madame Bakker?
Jamen, Madame Bakker, den gamle postmand, er jo en del af Korsørs historie. Vi har også Madame Bakkers hul lige overfor.
Ja.
Der ved havnerkaderne, hvor indsejling af havnen gik ind, det var Madame Bakkers hul, og satte sit præg på alle. Ja. Ja. Så er der kunstnerbyen Korsør, og, Og det er lidt spændende. Altså, hvor mange steder har man så mange, jeg kalder kunstforeninger, men grupper af kunstnere fra kabeldepotet til alle mulige, til privat, til lave galleri nede i Løsbådhavnen i Masteskur eller andet, ud over selve Korsør Kunstforening, der har eksisteret i 500 år, så har vi mange kunstnere. Birke Krejlarfar, hvor jeg bor og laver pingviner i øjeblikket, og udstiller okay, ja, os. Ikke? Det er jo alle steder, vi har kunstnere i Korsør. Vi har helt tilbage gamle dage også Asserball og de andre, som jo har lavet billeder altid. Så vi er en meget kunstnerisk by. Her har vi billeder af Nelly Gaskin, keramik er meget værksted og butik i Halseby. Uden for Korsør, hånddrejet, hånddekoreret, keramik, unika og skulptur eksisterer stadigvæk. Her har vi Kongegård midt i Korsør, regionalt center for billedkunst og musik, med de udstillinger, der er der. Hannibal Måne, jeg ikke kan huske mere, stemningslandskaber, der gerne vil vise sin kunst frem. Hyldes til Mozart. Vi har mange grupper, ligesom vi har mange, der skriver lokalhistoriske bøger og andre bøger osv. En lang overgang, siger Hans Jørgen, vores bydirektør, han er så bykontrolleret, så ynder han jo at fortælle om, da han var ung, det er mange år siden, Hans Jørgen, men da han spillede musik, jeg ved ikke, om I kan huske, over på værftet, der lå den store, gamle, rigtig en villa inde bag plankeværket. Der tror jeg, de havde det som øverum til nogle af de her mange musikgrupper, vi havde. Okay. I Korsør i sin tid.
Jeg var ikke klar over, at han havde spillet musik.
Jo, han er meget samtalt ved at fortælle om i gamle dage i Korsør, da han spillede musik. Og vi havde det mest fantastiske. Han blomster helt op, når han fortæller om det musikliv, vi havde, da han var.
Ja.
Se, nu har du fået inspiration til endnu en times udsendelse.
Ja.
Bare ved at kigge i gamle magasin her.
Ja.
Bo i byen med vandet. Og efter om grundene i Korsør, kombination af central beliggenhed, unikke omgivelser og lave priser, hvad end man vil bo i byen, ved vand eller på landet, er der meget at vælge. Blandt i Korsør. Det ser vi jo så her, og det gælder jo stadigvæk. Og så er der vores helt fantastiske bro. Er det ikke utroligt, at en bro, som vi overhovedet ikke vil have, som har brugt 150 år til at snakke om. Og Korsør vil ikke have, for vi havde vores færger, så vi var bromodstandere. Hvad skulle vi med en bro, når vi havde vores færger?
Ja, det er rigtigt.
Og alle er vi jo vilde med den bro i dag. Vi synes, den er så flot, så flot.
Alle siger, det er min bro.
Yes.
Ikke?
Og uanset hvor vi bevæger os i Korsør, eller på vej til Korsør, uden for Korsør, så får vi et nyt billede af broen. Den skifter billede, som vi flytter os. Helt sindssygt fantastisk godt. Det går også hele natten. Jeg kan fortælle, hvis jeg er om natten og kigger på den, så kan jeg også se forskellige farver og forskellige bevægelser og forskellige afhængig af vejr og vind og måne og sol og alverdens ting, altså ja.
Ja, det har jo også, når man kommer kørende fra København og skal på motorvejen, så tænker man, nej, nu er vi snart hjemme.
Ja.
Fordi der kan man se den.
Og så har jeg altid haft det, lige snart for øje på Korsør, broen. Så siger nu er jeg hjemme. Det er mit hjem, Korsør er mit hjem. Ja. Og det er det utrolige. Det er jo ikke bare et sted, man bor.
Nej.
Det er ens hjem. Det er jo rigtig godt. Og der blev broen jo et varetøj, en bro, som vi under ingen omstændigheder ville undvære i dag.
Nej, det har du ret i.
Og det var for os i Korsør, selvom min far sejlede i 40 år, skulle vi til Jylland. Så er der ikke meget sjovt med at tage hjemmefra, og så 10 minutter efter vente på en færge. Og så bruge den første time på, hvor man følte, man ikke kom nogen steder.
Eller også fik man en ordentlig VIP-tur.
Ja. Og kaffen, som vi jo alle sammen kender. Ja. Og som jeg har serveret, jeg ved ikke, hvor mange kopper af i min studentertid, som tjener på færgen. Ja. Og der var nok en grund til, at den havde det ryg, den havde.
Jeg kan huske en gang, du har snakket noget om en karklud.
Ja.
Ja.
Det står som en af de rigtig mindeværdige oplevelser.
Ja.
Men det var sjovt, synes vi, dengang.
Ja, det er klart.
Det
var
ikke sjovt for dem, der fik det serveret.
Nej, helt sikkert.
Det lavede vel bare op til forventningerne. Nå, dengang skrev vi 18 km lang. Golden Gate Bridge i San Francisco er kun 2,8 km lang.
Okay.
Pylonerne på broen måler 254 meter i højden. Storebæltsbroens pyloner er 5,5 gange højere end Frihedsgudinden i New York. Vi er jo helt internationale.
Ja, det må man sige.
Vi skrev her, Paris har Eiffeltårnet, Rom har Colosseum, London har Big Ben, og vi har Storebæltsbroen.
Ja. Og den er vel den næst længste, den japanske vej?
Jeg tror faktisk, det er den tredje i dag.
Nå, okay.
Desværre. Ja. En lang overgang, hvor vi levede vi forventninger over at få den længste.
Ja.
I det, den japanske bro skulle blive færdig et halvt år efter os. Og den ville så overhale os. Der blev den færdig før os. Ja. De havde altså jordskæld, der rykkede den lidt fra hinanden, så tænkte, yes, nu er den helt sikkert, vi starter med verdens største.
Ja.
Hentede de. Så sådan er det.
Men flot er den.
Ja. Og her har vi et fantastisk billede engang af broløbet, som jeg er sikker på, kommer igen lige så snart, og får smidt transportministeren ud.
Ja, det længes vi efter alle sammen.
Og så slutter vi af her med Storebælt, et paradis for søsportsfolket, og hvem var mere naturligt end at få Erik Borg, formand for Korsør Sejlklub på det tidspunkt, til at fortælle om søsporten i Korsør. Og han har jo stadigvæk sin daglige gang i Korsør Sejlklub. Og det er lidt fantastisk med Korsør, vores, i dag hedder det Marinaen, Korsør Løsborghavn. Fordi det er et af de få steder, hvor hvis man kommer lige snart man er ude af havnen, så har man så mange nærhedsoplevelser. Og der er ikke så langt til Skelskør fjorden ind, der er ikke så langt til Æresø, der er ikke så langt til Omø, der er ikke så langt op til Musholm, der er ikke så langt til Nyborg. Ellers har man lidt, at man skal sejle meget, meget langt, før man kommer til noget. Så ligger vi ret unikt. Det kan godt være, at vi ikke er gode nok til at fortælle det, men det er jo så en anden ting. Og så har vi vores flådestation. Så har vi alle vores strande, skrev vi. Og ja, det var så Korsør-magasinet, udgivet 2004. Ja, det var ganske godt. Men vi skal også have lidt bekymring nu i veje 4, fordi jeg fandt lige en avisartikel, som Henning Petersen har skrevet, hvor mester Flemming Eriksen er bange for, at politiets tilstedeværelse i Korsør får en ende. Hvis udviklingen fortsætter ved byens borgere inden længe, som en vedvarende løsning skulle til Slagelse for at erhverve kørekort eller for at fornyet passe. Og det var dengang, at Alex Togo Jensen var politimester, hvor han nedlagde de administrative sagsområder. Så skete der selvfølgelig det efterfølgende. Men det vidste Alex Togo jo ikke, at det blev borgerservice, der stod for i stedet.
Nej.
Sådan nogle ting. Og det har vi jo så også lige skåret lidt ned på, sådan, så det kun er et par dage om ugen, og ellers er det i Slagelse, man skal gøre det. Nå, men dengang kunne vi så fortælle om, at politiets service havde været for nedadgående længe, og jeg måtte jo opgive til sidst. Det en ting var, at pas og kørekort i en periode, fordi man fjernede administrative personale. Det værste var jo, at man gradvist udsultede vores politistation nede på torvet.
Ja.
Fra der sad nogen af 30 mænd, politimænd fast i Korsør. Og det lyder meget, men det er det jo ikke, hvis man siger, at der skal 5,5-6 stykker til en vagt.
Nej.
Fordi hvis du har døgnvagt, så skal du altså gange det hver gang med faktoren, at de kan jo ikke arbejde døgnet rundt, så der skal jo mange til.
Nej, de har 8 timer ad gangen, ikke?
Så, og der var man kommet galt af sted engang i Justitsministeriet, og kom til at love, at Korsør skulle bevare sin politistation. Og det har jeg skrevet tit til forskellige justitsminister. Også Frank Jensen, tror jeg, da han var justitsminister, var inde og besøge ham. At med det her dokument i hånden, I har jo lovet at garantere Korsør politistationen, men vi er nået til et punkt, hvor de er begyndt at fjerne alligevel. Og jeg glemmer aldrig møde, jeg havde med politimesteren i Togo, hvor han prøvede på at overbevise mig om, at I har meget mere gavn af Flemming at få noget lokalpoliti. I stedet for, at der sidder en mand om natten eller to nede på politistationen og ikke kan forlade, så er det meget bedre at have en patruljevogn kørende rundt i byen om natten, eller have noget gående politi ude på Mutalervej eller andre steder. I får meget mere ud af pengene. Og det lød jo også tilforladeligt, og det var jo også nye tider. Problemet var bare, at de fandt aldrig nogensinde, da de først havde fjernet vores politistation,
nej,
så fandt de aldrig de penge, der gjorde, at vi fik synlig lokalpolitik, som man nu taler om igen for øvrigt,
ja,
at man vil indføre som en gæstepar. At de her blå blinkbiler, der kørte rundt i Korsør, jo ikke kørt rundt der, fordi når der skete noget, så var de jo i Slagelse, eller i Næstved, eller et andet sted. Så det levede aldrig rigtig op til det, det skulle leve op,
nej,
til.
Men det er jo også mærkeligt, at en by af Korsørs størrelse er ikke bare i det mindste havde en lokal politistation.
Ja.
Det, nu sidder der jo politibetjent et sted, ikke?
Ja, og det paradoksale var, at så flyttede de vores politistation til Slagelse, den her store, flotte politistation, de byggede det op og lovede, der ville det jo være folk skulle ud og køre i biler og komme rundt omkring og alt det her. Og så gik det jo ikke mange år. Men så har siddet i Slagelse Byråd, hvor I så fjernede politistationen i Slagelse og flyttede den til Næstved som hovedpolitistation.
Ja.
Så jeg har sådan lidt halvt humoristisk sagt, nå, nu fik I det samme, som vi fik i Korsør. Og det havde man jo ikke forestillet sig i Slagelse.
Nej, det er rigtigt.
Så bekymringen var stor. Og borgerne skulle høres, kan jeg se, men det var den kommunestrukturen. Nå, det var kommunesamlingen. Nu skal vi til noget helt andet, fordi så løb jeg ind i arkadegys og færgefart. Nå, hvad er dog det? Ja. Det var sådan et flot billede her, som jeg faldt for. Og det var i 1998, blev arealet mellem Rådhuset og havnepladsen gjort klar til havnearkaderne, og den gamle faldstation blev jævnet med jorden. Og det var jo en fantastisk plads, da først den var rødt, hvor folk jo begyndte at snakke om, at nu skal der endelig ikke bebygges her. Fordi det er jo nok flot, så vi skynder sig på, at vi kan bygge. Nej, det var jo ikke så meget det. Hvad var jeg lidt efter lige her?
Det kunne være, at vi lige skulle have en lille briefing.
Ja, når vi ikke spille musik, så kunne vi jo tage en jingle. Jo.
Ja.
Hver søndag fra klokken 12 til klokken 15 har vi programmet Ønskebrønden her på Nær Radio Korsør. Ønskebrønden, ja, det er programmet, hvor du kan ønske masser af dejlig musik, sende hilsner til familie og venner og bekendte, men du har også muligheden for at efterlyse ting, som du mangler, eller måske sælge din gamle sofa. Hvem ved, det eneste du kan ikke sælge din gamle moster. Men til gengæld kan du ønske masser af god musik i programmet Ønskebrønden hver søndag fra kl. 12 til kl. 15.
Ja, Flemming, jeg ved ikke, om du har fundet det papir, du leder efter.
Jo, det har jeg, det har jeg. Det er fordi, jeg fandt sådan et fantastisk billede af Ole Kvist og undertegnet. Han var formand for teknik og miljø, og sammen med Danton blev vi hejst op i en lift, og den der store silo, der lå nede ved siden af rådhuset, der hvor havnekæren ligger, den var 35 meter høj. Så rent symbol blev vi udstyret med sådan en stor
hammer, ja.
Og så stod vi deroppe i 30 meters højde, og så rent symbol begyndte vi at slå løs på den der silo for at vise, nu får vi revet den ned.
Hvor mange sten fik I slået ud?
Og jeg tror en lille fli måske, hvis vi var helte. Og på det tidspunkt her, der var Kvickly på vej ind i centret ved havnefronten. Det blev det jo så ikke til. Men jeg kan fortælle, at min gode ven, som nogle gange var efter mig lidt for meget, chefredaktør Søren Bagmand, var i sit positive hjørne. For han skrev i den ledende artikel i dagens udgave af Sjællands Tidende, vurderer han, at planerne om det nye butikscenter Havnearkaderne vil være et overordentligt positivt led i byens strategi for overlevelse efter i tiden efter færgefarens epoke. Og han fandt derfor grund til at lykønske Korsørs borgere med det nye projekt. Og for at ikke være løgn, så havde faktisk hele han leder liggende. Og du ser, hvor han skriver med store bogstaver, tillykke Korsør. Og det er jo rigtig godt. For jeg tror også, vi skal være glade for, at vi fik den, selvom det kniver med at fylde den ud.
Ja,
imellem.
Det kniver jo.
Ja, men ja, vi har før været inde på en lang historie om. Jeg skal bare have gået ordentligt op i mit papir, for nu fandt jeg nogle papirer, jeg ikke har set i lang tid. Så er det, når man åbner en kasse.
Jamen, det er jo det.
Nej, der skete jo meget spændende på det tidspunkt. Og selv jeg glemmer jo.
Gør du virkelig?
Ja, jeg kunne se her, at tavlene visker rent ud, de konservative står der. Og det burde jeg jo kunne huske sådan noget. Her kan jeg se spidskandidat Arne Sylov Rasmussen. Gammel bankdirektør,
ja.
Danske Bank, Sand Sandhold, Henrik Leth og Vibeke Meisner Jensen. Men det spændende er jo ikke så meget det. Det er historien, som er til grund for, at de skriver det her. Og det var jo, at der var kæmpe ballade i de konservative. Der var to medlemmer i de konservative, og de kom jo op og slås, havde jeg nær sagt, i det, Jørgen Ole Didriksen blev meget, meget vred på herr Lukov, og forlod i vrede partiet, og halverede dermed de konservative, og blev løsgænger i byrådet. Det holdt ikke så længe, fordi så skiftede han jo, og blev en del af borgerlisten. Nej, borgerlisten.
Okay.
Marianne Schmidt. Og,
oh, ja.
Og så, for ikke skal være løgn, så blev han senere venstremand. Så han kom ind i byrådet som konservativ, havde en periode som borgerlist, og forlod byrådet som venstremand. Så der sker noget med folk gennem et byråd. Jeg kunne have lagt det i en rigtig rækkefølge, det kan jeg godt se.
Ja, det må du gøre til næste gang.
Til er det jo sådan, at der sker ting og sager i et byråd. Og vi har da gennem de seneste 10-15 år set mange skift i stedet til byråd. Og her har vi, at han går fra, det endte faktisk med, at han udvandrede i protest. Tak for i aften, og tak for årene i det konservative Folkeparti, og med disse ord forlod byrådsmedlem Jørgen Ole Didriksen i aftes kl. 1956 bræt både det konservative opstillingsmøde til byrådsvalget, det parti, som han har været medlem af, siden han var 18, det vil sige 32 år. Ja, og så blev han så løsgænger, og så kunne den gode Henning jo skrive noget om, at der jo før havde været kampe, det kan jeg godt huske, fordi de konservative mistede jo også folketingskandidat Irene Hesselberg, der forlod bestyrelsen.
Okay.
Og Irene var sygeplejerske ude på plejehjemmet.
På Lystensvej.
På Lystensvej. Ja. Og konservativ. Og hun kunne utrolig godt tænke sig at gå ind i politik, kom og spurgte mig om. Så hun spurgte mig faktisk, og det er ikke for at grine med hende, hvis hun skulle høre det, men det var, hvordan hun blev valgt ind i socialudvalget. Og jeg siger, så skal du vælge til byråd. Jamen, hun var ikke interesseret i at komme byråd, hun var bare i socialudvalget.
Ja, okay.
Ja, det var jo før hende, hvor alle medarbejderne afgav alle deres kursuspenge, fordi hun kom på et års lederkursus. Hun var meget populær. Og hun nåede kun at være tilbage på dage efter at være væk det år, da hun sagde sin stilling op, det var at få en ledende stilling et andet sted.
Okay.
Det snakkede man en hel del om på det tidspunkt.
Ja.
Men dengang sagde Didriksen, at der var tale om en form for konservativ generationskamp. Det er jo, jeg tror faktisk, han brugte udtrykket alle de gamle mænd i de konservative, som ikke ville noget som helst. Vi befinder os i et samfund, der bevæger sig hurtigt, og det skal også smitte af på de holdninger, vi har som politikere, siger Jørgen Ole Didriksen, som løsgænger af byrådet vil være åben for samarbejde og aftaler med gavne Korsør. Ja. Og på samme side kan vi så se, at vandskulpturen kom på plads. Den er før været inde på de 7 dage, hvor der var et flertal imod mig. Det skete sjældent, men det skete der. Og det var, at vi ville finansiere pengene til vandskulpturen. Så vi må lave det som en slags folkegave, så bidrag drog vi med lidt færre penge. Og det var Frank Rosen, der havde Arne Jørgensen stor finger med i spillet, ja. Fordi han har gode kontakter til Rosen, Frank Rosen. Og her ser vi, hvordan det bliver løftet på plads og bliver sat op. Og du kan jo godt se, at man bliver nødt til at samle det her i nogle bøger på et eller andet tidspunkt. Fordi der er ikke mange, der sådan har et billede af, hvor den bliver sat op og på plads og siger, hvorfor kom den lige, og hvorfor blev det den skulptur? De fleste vil jo bare gå forbi og tænke, hvad er det, der står der? Nå, det er springvand, ikke?
Ja, ligesom det, der står nede på torvet.
Ja, men hvad er meningen med den? Hvad hedder det? Hvorfor kom den? Hvor lang en kamp brugte man for at få den?
Ja.
Alle de ting her, synes jeg, at man skal på en eller anden måde bevare. Amtet ville sende kriminelle fra Isolens rejse til Thailand, og jeg godt huske, at jeg var rigtig i vælten, fordi vi brugte 250.000, godt nok helst af amtets penge, men også nogle af vores eje, på at sende utilpassede unge afsted.
Ja.
Det kan man ikke have. Og så er der en rigtig god historie her. Og det tror jeg specielt Anders Nielsen sætter pris på. Og den er fra onsdag 9. maj 2001. Sommerhuset i Grænsgården er sikret. Aha. Vidste du det?
Ja.
Nå. Så er det nok, fordi jeg har fortalt det engang.
Nej, det er en herr Nielsen, der har fortalt det.
Det lå dengang således, at det var DSB, der ejede det. Ja. Og de havde et års kontrakter. Og dengang skrev den gode Henning, at selv synes beboerne, at de bor i landets smukkest beliggende sommerhuse. Og det kan jo være svært at modsige, når man betragter en pragtfuld udsigt over Storebælt, en dejlig solrig forårsdag. Nu kan hovedparten af sommerhusejerne i Grænskoven, 59 styk, nyde udsigten i tryg forvisning, og de bliver boende på den grund, som DSB førhen ejede. Og som vi lykkedes os i Korsør jo at få overtaget kvit og frit. Og så skulle vi finde ud af, hvad skal vi så gøre? Og vi endte jo så med at sælge det til en forening. Og jeg kan se, at der skulle laves en ny lokalplan, men borgmester Flemming Eriksen sammen med erhvervschef Per B. Madsen deltog i en lille ceremoni i forbindelse med kommunale overdragelse og slog fast, at det her ville blive gennemført. Og kassereren i ejerforeningen Ken Kørstein, som havde en check med på 2.357.500 kroner til kommunen, oplyser, at langt de fleste huse i Grænskoven går i arv fra generation til generation. Så jo.
Så pæne huse derude nu.
Jeg vil sige, at de huse, der lå dengang, de ligner overhovedet ikke de villaer, som oppe i millionkronersklassen ligger i dag.
Nej, det gør de ikke.
Jeg har også nogle gange sådan, når Anders Nielsen blev for slem, så tag nu pænt. Jeg var med til at gøre dig til millionær, min ven.
Og han er ikke en af dem, der har lavet de største sommerhus derude.
Nej, men jeg lige opfører et helt nyt hus, og det fylder helt grunden.
Ja, det skal jeg da lige love for. Men det må være fantastisk at stå op om morgenen, så man sidder og kigger ud over Storebælt og broen og det hele.
Ja, det er ikke dårligt.
Nej vel?
Nej. Nå, på samme side, hvad ser vi der? Tidligere færgechef, direktør for Korsør Havn. Jørgen Wiesenberg Lund, direktør for vognmandsruten, da færgeruten lukkede i 98, vender tilbage til det vante miljø som direktør for Korsør Havn. Han er valgt blandt 94 ansøgere. Havnebestyrelsen er udpeget Jørgen Wiesenberg Lund, står der. Det var mig, der var formand for den for havnen dengang. Og udover at fungere som havnens chef, skal han være aktiv i markedsføring Korsør Havn med henblik på at gøre havnen til et kraftcentrum i Vestjylland. Og også medvirke til at gøre Korsør Havn til en krydstogshavn. Siden vognmandsruten ophørte, har han arbejdet for selskabet KS Tifco 71 med henblik på at få færgerne genanvendt. De her Rasmus Klump færger.
Ja.
Og han glæder sig til at komme ned til havnen. Og dengang var fungerende havnechef Kurt Alex Thomsen.
Det var da egentlig ikke så længe, han var havnechef.
Et år.
Var det kun et år?
Ja.
Okay.
Så måtte jeg kalde ham ind og fyre ham.
Det er ikke sjovt.
Nej, han havde svært ved at fungere i det system.
Ja.
Fordi har man en bestyrelse, så lægger man nogle budgetter og lægger nogle rammer, og så skal man udføre det. Man finder ikke selv på at
lave noget andet.
Nej, det gør man ikke. Man kan ikke sådan, uden man sikrer sig, en bestyrelse er enig i det, man skal gøre. Så det var en kort oplevelse, vi havde der. Og jeg tror også, at det gik op for Jørgen, at det var væsentligt forskelligt for det job, han havde nede på vognmandsruten. Han godt nok var direktør, men som jo mest var en slags traktørsted for lastbilchauffører.
Ja.
Og servicere dem. Og derfor søgte han faktisk op og blev ansat. Jeg tror, han døde et års tid efter faktisk, at vi sagde farvel til ham. Og det tilbragte han op på stop 39. Der er sådan en lastbil traktørsted, hvor man går ind. Det var ledet han.
Ja, okay.
Og der tror jeg, han virkelig var på hjemmebane der.
Ja, det er nok.
Det var lidt ligesom at vende tilbage til vognmandsruten.
Ja.
Og det var ikke negativt ment.
Nej, nej.
Men nogle gange må man jo erkende, at folk ender på en helt forkert plads.
Det er helt sikkert.
Det er synd for dem, og det er synd for omgivelserne, at man godt kan se, at det her, det vil aldrig blive godt.
Der er jo nogen, hvis man sådan kigger ud over landet, at der er havnet på de forkerte pladser.
Ja.
I hvert fald i vores øjne, ikke?
Jo. Så er man lige så godt hurtigst muligt. Hvis noget ikke fungerer, så skal man jo bare
få
det at ændre på det. Ja, ja, her det er bare for opstillingen 10. maj 2001. Så jeg kan se, at jeg var øverst på listen, så kom Thea Larsen, så kom Anders Nielsen på tredjepladsen, og på fjerdepladsen kom John Dyrby. Aha, så var der Hans Larsen, og på sjettepladsen var det Charlotte Poulsen.
Ja.
Gift med Herr Dyrby, og på syvendepladsen var det sandelig Niels Christian Nielsen, og så kom Bjarne Mikkelsen og Michael Ejlsø, Flemming Kærgaard, Bjørn Olsen, Rune Ram Petersen, Ebbe Jens Algren, Susanne Jørgensen, Lise Bensen og Ole S. Nielsen. 16 styk stillede vi op i 2001. Ja, ja, det var dengang.
Og der er jo nogle af dem, der har forladt byen og stillet.
Sådan er det.
Ja.
Og her havde vi så de konservative, som vi har snakket om. Der var Jørgen Lund Dyrksen efter os her, kan jeg se. Det var fordi langsom sagsforhandelse med et autocamperprojekt for 15-årig ung kriminel. Jeg kan godt huske. Nå, skal vi lige se, hvem der stillede op for Dansk Folkeparti i 2001?
Ja.
Det gjorde sandelig som nummer 1 byrådsmedlem Fritz Neumann.
Ja.
Og som nummer 2 taxichauffør Michael Petersen. Lokomotivfører Michael Gram på tredjepladsen. Tryktekniker Kim Sørensen. Femmeren lærer Doris Neumann. Og jeg husker i 97, da Fritz Neumann kom ind i byrådet. Han var nede i Storvældsand, hvor han havde valgkontor nede, eller hvor vi styrede slagets gang fra. Og han gik hjem om aften efter valget, og så videre. Så næste dag tog jeg fat i ham. Jeg siger, du har faktisk været ind i byrådet. Nå, var han været ind i byrådet? Det.
Okay. Altså,
jeg har ikke tænkt over, eller fuldt særligt op på, det han ikke regnede med.
Okay.
Men han var nu meget, meget behagelig samarbejde med.
Ja.
Der var ikke noget der.
Men der er alligevel flere af dem, som når man tænker på, har de været med
ja.
Der? De er jo ikke i det parti mere.
Nej, altså vi kan bare tage i dag i Slagelse, før valget, hvor for 4 år siden blev der valgt 5 ind fra Dansk Folkeparti i Slagelse byråd.
Okay.
Og 2 forlod det og blev løsgængere.
Ja.
I den periode her. Og den ene blev endda løsgænger, for han gik over i Liberal Alliance, og så blev han så også løsgænger fra.
Ja.
Og Michael Gram forsøgte jo at stille op på sin egen liste her.
Ja, det var den der fair balance,
ja,
ikke?
Ja. Og den behandler ham jo så ikke fair, for han kom ikke ind.
Nej.
Så. Jamen, der har været utrolig mange partiskifter i det her byråd.
Ja. Det er jo egentlig mærkeligt, synes jeg, at man går ind for et eller andet, og så, hvis ikke man lige får sin vilje, jamen, så ja. Går man over i et andet parti. Ja. Sådan føles det i hvert fald for ja. Os andre.
Men altså, jeg har trods alt holdt fast ved siden i begyndelsen af 70'erne, eller med det, måske.
Ja, du har været trofast.
Ja.
Ja, der skal vi ikke klandre.
Men det er jo altid svært, at før drøftede det her med, at kan man tvinge folk ud af byrådet, hvis de bliver løsgænger. Det kan man ikke.
Nej.
Fordi man er valgt som selvstændige personer og skriver næsten under på, at man står for sig selv.
Selvom man måske mange gange havde lyst til at sige så, skrub af.
Ja, det kan man simpelthen ikke.
Nej.
Det er en personlig plads, man har.
Ja.
Og det tror jeg ikke, man kan lave om. Det vil være i strid med grundloven. Så selvom man siger, at det er partiet, der får, jamen det er rigtigt, det er partiet, der hjælper til, man kommer ind og får, men det er jo i princippet ikke partiet, det er den enkelte persons plads.
Ja. Ja, der er jo mange ting, som vi andre ikke forstår.
Ja, ja. Det er rigtigt.
Det var dog en farverig kursørpost, du ja. Har der.
Og det var kun fordi, jeg tænkte, hvem er det, som ligger her og flyder
i vandet?
Og for at det skal være løgn, så er det på det døde hav. I Israel.
Jeg kan ikke se, hvem det er.
Nej, og det kunne jeg heller ikke. Så jeg tænkte, skal I se. Det var faktisk en, der hed Karl Pramann.
Ja, navnet kender man da.
Ja, fra Pramann.
Ja.
Ja. Det var hans far.
Nå, okay.
Og det, de står skilt, jeg er stadigvæk lige, når jeg kommer over Halsgaardbroen, som ikke er der mere, på hjørnet, inden vi kører ud af Halsgaardvej. Der lå Pramanns hjørne. Store bogstaver
ja.
På butikken der. Det var Karl Pramann. der havde den. Og her tilbage i 30. september 1998 var de taget til Israel for at fejre konens Solvejs 75 års fødselsdag. Det var Pramans far og mor.
Ja.
Ja. Og den omfattede også et besøg i Jordan og andre lokaliteter og byer i det stærkt historiske område i Mellemøsten. Og det var fantastisk. Gitte og jeg var jo der for nogle år siden, ikke så længe, fordi vi skulle se Jerusalem,
ja,
og vi skulle se det døde hav. Og Gitte fik salt i øjnene, og jeg havde sagt, nu begynder du ikke at gnide dig i øjnene, Gitte, når du kommer ud. Men hvad gjorde hun? Der var noget, der kløede, og så står hun der og skriger hjemme og rende ud efter hende, fordi vi havde fået at vide af buschaufføren, at der var kun én ting at gøre. Der er, hvad hedder sådan nogle, vand, brusbad,
ja,
på stranden,
okay,
ja, så han kom ind og få hovedet op, og så få skyllet det her salt ud af øjnene. Så jeg måtte jo tage ind og sige, nu kommer der ind her, så vi kan få skyllet din øjne, for det salt, det svier.
Ja. Var I også ved grædemuren, når I var?
Du kan tro, jeg har stået ved grædemuren.
Ja.
Og jeg måtte have en kalot på hovedet. Og vi havde ligget på knæ inden, hvor Jesu læme lå, inden han gik bodskar og bar korset og gået hele vejen der. Getsemanes have op på Olivenbjerg, det var en fantastisk oplevelse.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
Det var en af de ting, vi har sagt. Vi skal altså ned og se det på et andet tidspunkt.
Det er ligesom om, at jeg kunne forestille mig, at ens børnelærdom om hele testamentet, det kommer
op. Det er fantastisk, ikke? I har set noget i virkeligheden, som man jo har hørt om, siden man var ganske lille, ikke?
Ja, det må man sige.
Og det var fantastisk.
Så. Og så er det jo også med at benytte sig af muligheden for at komme ud og opleve sådan noget, når man...
Vi må jo gå til hver sin grædemur, fordi mænd og kvinder må ikke stå ved den samme. Oh. Så her er det kvinder, og herover er det mænd. Så pænt gå ind der, og så kan man lægge små breve ind i muren, hvis man vil give nogle budskaber. Ja. Det gør jeg selvfølgelig også.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og så med
skal komme til Korsør.
Ja, hvis I vil leve, så er det Korsør.
Ja, det kunne jeg tænke mig, du havde skrevet.
Så det var meget fascinerende. Jeg vil så sige, at Israel, jeg har været mange steder, jeg har aldrig oplevet et sted med så meget kontrol. Allerede en halv time før man i flyveren nærmer sig Israel, bliver man beordret til at sidde på sin plads i flyet med spænds sikkerhedsbælte.
Hold da op.
Og jeg har aldrig været udsat for så mange kontroller, både ved ankomst og ved afrejse, som dernede.
Nej, men de har jo været igennem meget, så der er jo ikke noget at sige til, de holder øje med det hele.
Nej.
Men jeg tror, vi er ved at være nået slutningen
i dag. Må jeg ikke snakke i dag? Nej.
Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om du har bare en kort bemærkning.
Nej. Nej, jeg har ikke noget, jeg skal også sige.
Nej, overhovedet ikke. Du har sagt nok for i dag.
Ja.
Du skal i hvert fald have tak, Flemming Eriksen, fordi du...
Og så skal vi høre John Mogensen, ikke?
Ja, det skal vi.
Og derfor jeg glæder mig sådan til at se filmen.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Jeg er virkelig John Mogensen-fan for mange, mange, mange år siden.
Og det er der vist mange, der er, når man ser reaktionerne rundt omkring. Ja. Men endnu en gang tak til dig, Flemming Eriksen. Tak til Rie Kjeldsen i teknikken. Jeg hedder Rita Hansen, og jeg siger også tak for i dag.
Min dør er altid åben, hvis du vil gå bare ind, her sidder jeg. Og hver gang jeg hører trin på trappen, stivner jeg og håber, det er dig. Jeg blader i et album fyldt med minder om en tid, som jeg endnu ikke fatter er forbi. For fanden, hvor er det trist at se tilbage. Og nu bor jeg her i ensomhedens gade nummer 9. Forleden drev jeg rundt i byen sådan, bare for at få tiden til at gå. Vi mødtes, jeg gav på det, det var bare ikke mig, du hilste på. Jeg fulgte dine øjne, da du slap min hånd og gik, og jeg så dit splinter nye sværmeri. fanden, hvor var det svært at vende om og finde vejen hjem til ensomhedens gade nummer 9. Hver dag er som et helvede, jeg må hele turen om og om igen. Når endelig jeg kan få lidt søvn, så drømmer jeg du sammen med din ven. Jeg tumler ud af køjen, finder flasken, tager en skarp for at dulme en ubændig jalousi. Og fanden hvor er det hårdt at vågne op og være alene her i ensomhedens gade nummer 9.